Hello.
Ya.
Hello, selamat tengah hari. Saya
Selamat
dari
tengah hari.
kedai kereta ID Autocar.
Ha, ya.
Okay, ini nombor Encik Muhammad Syafiq bin Basni ke?
Ha, ya.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh eh?
Ha, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
1362 Felda Keratong 5.
Felda Keratong 5 eh?
Ha.
Blok
1362B,
berapa ya?
blok 16.
Oh, blok 16. 1362, blok 16, Feda
Ha.
Keratung 5.
Ha. 1362B patutnya.
1362-B.
Ha.
Okey, lepas tu baru blok 16, Feda
Ha.
Keratung 5.
5. Ha.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa? Eh?
Security guard.
Dekat mana tu ya?
Dekat Bandar Tun Razak lah. Telekom. Bangunan TM.
Okay, dah berapa lama ya Cik dah kerja dekat situ?
Setahun.
Setahun. Sebagai security guard ya?
Haa.
Under company Nautica Security.
Nautica. Ya, Nautica.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar atau bersih?
Kasar tu penuh eh?
Kasar termasuk OT lah.
RM2,100-RM2,200 lah.
Okay, kalau bersih lepas tu lagi
dalam
sok-sok tu?
RM1,600 lah.
Jadi gaji masuk bank apa ya?
CIMB.
Gaji masuk CIMB. Okay, jadi Cik tahu tak alamat penuh TM tu?
Alamat penuh TM, aduh dia
tempat Cik
Telekom
bekerja.
Bandar Tun Razak lah.
Kejap eh.
Dia ibu sawat ah, ibu sawat Bandar Tun Razak kan.
Okay, jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja ni saya bagi nombor siapa eh? 09.
09 ni nombor syarikat. Nombor syarikat, tapi kalau nombor pegawai ronda saya pun ada juga kalau nak.
So nombor ni under company Natika tu lah yang
pasal. Ah, ya betul.
Okay, baik. Nanti minta Encik inform orang rujukan dengan grantor lah. Kita nak call buat pengesahan juga.
Macam mana?
Kita nak call buat pengesahan orang rujukan
oh,
dengan
oh, okay.
Penjamin.
Okay, baik.
Nanti Encik inform dululah.
Okay.
Okay, yang Puan Nur Asia ni isteri Encik?
Isteri, yang isteri saya.
Okay, jadi yang Puan Zawani ni
kawan. Zawani tu lelaki adik saya.
Oh, adik Encik.
Haa.
Nanti inform dia jugalah kita nak call buat pengesahan ni.
Okay. Okay, baik.
Lepas tu dengan lagi seorang orang rujukan tu lah.
Okay.
Dia bagi tu.
Okay.
Saya nak call dia hari ni lah.
Okay, baik.
Okay, baik. Terima kasih. Itu sahaja.
Okay.